Α Τιμωθέου, στο τρίτο κεφάλαιο. Λοιπόν, είμαστε στη σελίδα 1051, Α Τιμωθέου, κεφάλαιο Γ. Πιστός ο λόγος. Εάν της ωραίγεται επισκοπήν, καλόν έργον επιθυμεί. Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να είναι άμεμπτος, μιας γυναικός ανήρ, άγρυπνος, σόφρον, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός, ουχή μέθησος, ουχή πλήκτης, ουχή εσκροκερδής, αλλά επιοικής, άμαχος, αφιλάργυρος. Κυβερνών καλός τον εαυτού οίκον, έχουν τα τέκνα αυτού, εις υποταγήν μεταπάσης σεμνότητος. Διότι εάν της δεν εξεύρει να κυβερνά τον εαυτού οίκον, πώς θέλει να επιμεληθεί την Εκκλησία του Θεού, να μην είναι νεοκατήχητος για να μην υπερηφανευτεί και πέσει στην καταδίκη του διαβόλου. Πρέπει δε αυτός να έχει και παρά τον έξωθεν μαρτυρία καλήν, για να μην πέσει εις ονειρισμόν και παγίδα του διαβόλου. Δόξα στον Κύριο. Είχαμε πει, αδερφοί, από την προηγούμενη φορά, στις προηγούμενες φορές μάλλον έτσι συνοπτικά, για την προσευχή, πώς γίνεται, έτσι, για την προσωπική προσευχή, το ταμείο, την οικογενειακή, ενδεχομένως δεν θυμάμαι, αλλά την εκκλησιαστική προσευχή, πώς πρέπει να γίνεται, ότι η προσευχή δεν θέλει τόπο, αλλά θέλει τρόπο, έτσι. Δεν την προσδιορίζει πουθενά τοπικά το Ευαγγέλιο την προσευχή, ούτε στο όρος Γαριζίν, ούτε στο Ναό του Σολομώντος, αλλά εν παντή τόπο. Αλλά τον τρόπο τον προσδιορίζει, με καθαρά χέρια, χωρίς οργής και διαλογισμών, έτσι. Η γυναίκα με στολή σεμνή θα προσεύχεται. Και φανταστείτε, αδερφοί αγαπητοί, λέγαμε για τη σεμνή στολή της γυναίκας, άμα ο Κύριος θέλει η γυναίκα όταν προσεύχεται να φοράει μαντήλι, και όχι απλά, ξέρετε τι λέει, αδερφοί, το κείμενο στους Κορινθίους, κατακαλυπτέστο. Δηλαδή, μπουπ, λέει, το ρίξα πάνω της, το μαντήλι. Όχι, ας πούμε, μερικές φορές που η γυναίκα φοράει ένα λεπτό μαντιλάκι σαν κασκόλ για να δείξει απλά ότι φοράει μαντήλι. Κατακαλυπτέστο, λέει, το κείμενο. Εν πάση περιπτώσει, φανταστείτε, άμα λέει να κατακαλύπτεται το πρόσωπό της, πόσο μάλλον να είναι η υπόλοιπη σεμνή, έτσι δεν είναι, η γυναίκα. Λοιπόν, αυτά εν ολίγης είχαμε πει. Το δικαιολογεί και το αιτιολογεί ο Απόστολος Παύλος. Πρώτα η γυναίκα πατηθής έγινε παραβάτης και θα σωθεί, όμως είχαμε πει, δια της τεκνογωνίας, με τις προϋποθέσεις, εάν μείνει στην πίστη, έτσι, στην αγάπη, στον αγιασμό με τα σοφροσύνης. Και τώρα φτάνουμε, αδερφοί, σε ένα άλλο κεφάλαιο, σε ένα κεφάλαιο που λέει πιστός ο λόγος. Ποιος λόγος είναι πιστός? Ο λόγος του Θεού. Ό,τι έχει πει ο Κύριος, ό,τι έχει διατάξει ο Κύριος είναι αξιόπιστο, είναι αυθεντικό, είναι αληθινό. Ό,τι είναι γραμμένο μέσα στο λόγο είναι πολύ αυθεντικό. Δεν επιδέχεται καμία προσθήκη ή αφαίρεση και δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση ο λόγος του Θεού. Είναι αυθεντία. Ό,τι λέει δεν το συζητάμε καθόλου. Δεν μας κάλεσε, δηλαδή, ξέρετε πόσες φορές εκεί που ευαγγελίζουμε διάφορους ανθρώπους και λέει, εντάξει, το Ευαγγέλιο λέει αυτό, θέλω να μου πεις τη δική σου τη γνώμη. Μα λέω, η δική μου η γνώμη είναι ότι γράφει εδώ. Όχι, λέει, αυτό το γράφει εκεί. Εσύ τι νομίζεις? Μα είμαι απόλυτα ταυτισμένος με αυτό που γράφει. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Όχι μόνο, ναι, αλλά εσύ θα ήθελες κάτι άλλο? Όχι, φυσικά, λέω. Δεν θα ήθελα κάτι άλλο, αυτό που γράφει θέλω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και είναι αλήθεια αυτό, αδερφοί, πιστός ο λόγος. Δεν έχει κανένα λάθος. Ξέρετε, ο Κύριος, αδερφοί, δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη. Ούτε κι εγώ ζητάω. Αλλά περιμένετε να δούμε. Κι εγώ είμαι πολύ δύσκολος. Αλλά εγώ θα έπρεπε να μην είμαι δύσκολος. Ο Κύριος δεν χρειάστηκε. Δεν έκανε κανένα λάθος. Δεν είπε τίποτα λάθος. Α, μάλλον ξέφυγε. Εμείς λέμε πολλά, αλλά λίγα ζητάμε συγγνώμη, λίγες φορές. Ενώ ο Κύριος δεν έκανε κανένα λάθος. Είναι ότι ο λόγος βγει από το στόμα του είναι αυτό το ναι και είναι αυτό το αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι σημαντικό, λοιπόν, πιστός ο λόγος. Εδώ λοιπόν αυτά που αναφέρει είναι αξιόπιστα, άξια προσοχής και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Τι λοιπόν είναι? Εάν της ωραίγεται επισκοπή, καλό έργο επιθυμεί. Αν κάποιος θέλει να αναλάβει μια θέση μέσα στην Εκκλησία επισκοπική, να γίνει δηλαδή ποιμένας, να γίνει πρεσβύτερος, καλό έργο επιθυμεί. Δεν είναι κακό. Βέβαια, αδερφοί αγαπητοί, θα πούμε εδώ πέρα τώρα, άμα θέλαμε όλοι οι άντρες που είναι εδώ, που τουλάχιστον οι άντρες επιτρέπεται, τι θα γινότανε? Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, κανένα ερώτημα δεν είναι αναπάντητο για το Θεό, ούτε καμιά δυσκολία υπάρχει στον Κύριο. Ξέρουμε ότι όταν λειτουργούμε σαν Εκκλησία Χριστού και ξέρουμε ότι όταν το Πνεύμα το Άγιο λειτουργεί ανάμεσά μας και περιπατεί ανάμεσά μας, διευθετεί τα πράγματα καλώς. Είναι κάποιοι που πορεύονται επισκοπή. Εδώ βέβαια, αδερφοί αγαπητοί, είναι ερωτήματα εγείρονται. Γιατί ωραίεται η επισκοπή ο άλλος? Γιατί θέλει να έχει ηγετική θέση μέσα στην Εκκλησία? Γιατί θέλει να έχει ποιμαντική θέση μέσα στην Εκκλησία? Ποιος είναι ο λόγος που επιθυμεί κάποιος επισκοπή? Ποιος είναι ο λόγος? Ναι, εγώ από μικρός πάντα ήμουν αρχηγός της παρέας μου. Άρα αυτός θέλει να είναι αρχηγός. Έτσι δεν είναι? Εμένα ήμουν πρόεδρος του 15 μελούς. Πρόεδρος του 15 μελούς. Και εδώ τι θα γίνω? Το ίδιο θα γίνω. Και μου αρέσει πολύ να φαίνομαι. Το έχω. Το φυσικό μου είναι να ηγούμε. Το έχω δηλαδή αυτό. Για ποιο λόγο ρέγεται επισκοπή ο άλλος? Έτσι δεν είναι? Για ποιο λόγο θέλει να γίνει ένας τέλεχος μέσα στην Εκκλησία του Χριστού? Δηλαδή καλά κάνει και θέλει. Αλλά επειδή δεν το εξηγείται, δεν πάει να πει ότι δεν συμπεραίνεται από άλλα σημεία του λόγου. Έτσι δεν είναι? Για ποιο λόγο θέλει κάποιος να γίνει κάτι μέσα στην Εκκλησία? Για ποιο λόγο θέλει να γίνει πρεσβύτερος? Για ποιο λόγο θέλει να γίνει διάκονος? Για ποιο λόγο θέλει να γίνει ποιμένας? Για ποιο λόγο θέλει να έχει χάρισμα ιαμάτων? Για ποιο λόγο θέλει να έχει αναστάσεις νεκρών? Για ποιο λόγο θέλει να έχει προφητείες? Για ποιο λόγο τα θέλουμε όλα αυτά? Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, το πρώτο πράγμα αυτού που θέλει να εργαστεί καθιονδήποτε τρόπο για τον Κύριο είναι η πρόθεση της καρδίας και τα ελαττήρια τα οποία υπάρχουν μέσα στην καρδιά. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, όταν εγώ έχω χάρισμα προφητείας και λέω ούτω λέγει Κύριος, όλοι σούζα. Έτσι δεν είναι? Τι να έρθω εγώ να πω? Εσύ λες αυτό το λέει ο Κύριος. Εγώ τι να έρθω να πω? Οπότε ο προφήτης, παραδείγματος χάρη, είναι μια σφραγίδα. Γι' αυτό και πρέπει πολύ προσεκτικά όσοι προφητεύουν να παίρνουν πραγματικά το μήνυμα του Θεού, να φυλάνε καθαρή τη ζωή τους, να μένουν ενωμένοι με τον Κύριο, για να είναι καθαρό, ευδιάκριτο, σαφές το μήνυμα που τους δίνει ο Θεός και έκαστος λέει να προφητεύει κατά την αναλογία της πίστεως, χωρίς να θέλει να το υπερβεί αυτόν τον κανόνα. Γιατί άμα θελήσουμε να υπερβούμε τον κανόνα, θα πέσουμε σε πολλά σφάλματα. Να υπερβώ τον κανόνα, παραδείγματος χάρη, άκουσα ότι κάποιος προέβλεψε το σεισμό. Θυμάμαι μία φορά στην Καβάλα πρέπει να είμαστε και μιλάει μια αδερφή προφήτησα και είπε «Εγώ σείω την γη». Και πράγματι την άλλη μέρα έγινε κάπου, δεν θυμάμαι που, ένας πολύ μεγάλος σεισμός. Αλλά εκείνη η προφήτησα έχει τέτοιο χάρισμα. Φανταστείτε, εγώ να έχω ένα μικρότερο χάρισμα και να αρχίσω. Πόσο καιρό πέρασε ο σεισμός? Ένα χρόνο, ένα κοντεύει κι ο άλλος. Να πω κι εγώ. Κοντεύει ο επόμενος. Εγώ σίγουρα τι γη. Κάπου θα γίνει ένα σεισμός. Δεν το συζητάμε. Έτσι δεν είναι? Και να υπερβαίνει μετά, τι γίνεται, αδερφοί αγαπητοί? Το χάρισμα αυτό φτύρεται. Μετά δεν δίνει κανένα σημασία. Γι' αυτό λοιπόν θα έχω κατά την αναλογία της πίστεως εκείνο που μου δίνει ο Θεός και όπως με οδηγεί ο Κύριος. Λοιπόν, έτσι τι πρόθεση είναι μες στην καρδιά μου? Να πούνε «Α, ο αδερφός προφήτευσε αυτό και βγήκε και όλοι να μιλάνε για μένα». Θυμάμαι μια φορά που μοιράζαμε φυλάδια και εφημερίδες. Οι πολλοί νέοι στην πίστη είμαστε, ακόμα ανήπαντροι και αυτά, αλλά φώτιζε ο Θεός και από τότε καμιά φορά. Και μοιράζαμε με κανένα δυο αδερφούς ακόμη έτσι και κάποια στιγμή μου λέει ο ένας, ξέρεις κάτι, αύριο θα μιλάνε όλοι για μας. Μα λέω, αποτύχαμε. Αύριο πρέπει να μιλάνε όλοι για τον Κύριο. Βλέπετε αδερφοί, όχι ότι εμείς, κανένας μας δεν είναι καλύτερος, έτσι δεν είναι. Αλλά λέω, τοποθετούμε θα αδερφοί και μαθαίνουμε σιγά σιγά και μπαίνουμε στη θέση μας. Όποιος λοιπόν ωραίγεται επισκοπή, γιατί θέλει να προβάλλεται, το αρέσει να προβάλλεται, έτσι δεν είναι? Να σας πω κάτι, ο λόγος λέει καλό έργο επιθυμεί. Αν όμως αυτός δεν έχει αγαθά κίνητρα, είναι δύο πράγματα. ή θα δεχθεί την παιδεία και την κάμινο του Θεού για να γίνουν αγαθά τα κινητρά του, ή δεν θα τον χρησιμοποιήσει ο Θεός κατά τον τρόπο τον οποίο εκείνος ο ίδιος θέλει. Εάν είναι εύχριστο εργαλείο και εύπλαστο και υπάκου εργαλείο στα χέρια του Θεού, αλλά του αρέσει η προβολή, ο Θεός θα τον περάσει πρώτα από την προσβολή. Θα τον ονειδήσει, θα τον εξουθενήσει, θα τον κάμψει, θα τον συντρίψει και μετά θα τον χρησιμοποιήσει, αφού επιμένει, που δεν πιστεύω να επιμένει μετά από όλα αυτά. Μετά από όλα αυτά που δεν πιστεύω να επιμένει να θέλει κι άλλο. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, αυτό είναι που συμβαίνει. Κοιτάζει ο Θεός λοιπόν τα κινητρά μας. Καλό έργο επιθυμεί. Και βλέπουμε αδερφοί αγαπητοί στην πορεία, την εμπειρία που αποκτούμε, τις πιο πολλές φορές αδερφοί, ο Θεός εκείνους που δεν θέλουν, εκείνους και εκλέγει να εργαστούν. Ένα μυστήριο πράγμα. Φωνάζουμε στην προσευχή μας, δεν ακουγόμαστε. Δεν φωνάζουμε, ακουγόμαστε. Ένα περίεργο πράγμα. Και είπαμε ότι η προσευχή, πολλές φορές η προσευχή που ακούγεται είναι η προσευχή που δεν λέγεται. Αλλά την λέει όχι τα χείλη, αλλά η καρδιά. Έτσι συμβαίνει σε πολλές τομείς της πορείας μας της χριστιανικής. Έτσι λοιπόν εδώ όποιος ωραίγεται επισκοπή κάνει καλά. Αρκεί να ξέρει για ποιο λόγο το ωραίγεται και για ποιο λόγο το θέλει. Να μην είναι λάθος τα κινητρά του, διότι η Εκκλησία δεν είναι ένα κοσμικό σύστημα, δεν είναι μια εταιρεία στην οποία θα πρέπει να αναρριχηθώ, να γίνω διευθυντής και διευθύνων σύμβουλος και στέλεχος. Εδώ ας πούμε αδερφοί αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού λέει ότι μια φορά είπε όταν ρώτησε ο Ροβάμ, λέει όταν διαδέχτηκε τον Σολομώντα, τον πατέρα του, ρωτάει τους νέους. Έγινε βασιλιάς. Έτσι. Έγινε ηγέτης στο λαό. Τι με συμβουλεύετε να κάνω? Λέει, ας το πάνω μας, λένε οι νέοι. Και του λένε, θα τους πεις, επειδή ήρθε ο λαός και τι είπανε στο Ροβάμ. Σε παρακαλώ, έβαλες πολύ φόρο. Πολύ ενφιά, πολύ ΦΠΑ, πολύ δέκατο, πολύ πέμπτο, μας έχει ρημάξει ο πατέρας για να κάνει τους ναούς και τα παλάτια για κάθε γυναίκα, μας ρημάξε εμάς. Τι, ξαλάφρωσέ μας σε παρακαλώ λίγο από τους φόρους. Λέει, μισό λεπτό να ρωτήσω τους συμβούλους μου, να κάνουμε συμβούλιο. Κάνουμε συμβούλιο, οι νέοι, τι λέτε να κάνω, τι λέμε να... Εάν ο πατέρας μου σας επέδευσε με βούκεντρα, ξέρω εγώ, με αγκάθια, εγώ θα σας παιδεύσω με σκορπιούς. Και αντί για ξύλο που σας έρχεται ο πατέρας και μαστίγιο, εγώ με φίδια. Το μικρό δαχτυλάκι του πατέρα μου θα είναι παχύτερο της οσφίος. Το ανάποδο, συγγνώμη, το καταλάβατε. Έτσι, παχύτερο. Δηλαδή, το δικό μου δαχτυλάκι θα είναι σαν την οσφή του πατέρα μου. Το μικρό μου, φανταστείτε το μεγάλο. Καλά λέει, πηγαίνετε στην άκρη. Και καλεί και τους πρεσβυτέρους. Και λέει, το και το μου είπε αυτός ο λαός. Τι με συμβουλεύετε να κάνω, οι πρεσβύτεροι. Ρωτάει και του λέει, κοίταξε να δεις. Είναι καλό να τον ξελαφρώσεις το λαό λιγάκι. Να μην του βάλεις πολύ φορτίο. Και όχι μόνο να τον ξελαφρώσεις, αλλά πρέπει να ξέρεις παιδί μου που είσαι νέος, ότι εάν εσύ γίνεις υπηρέτης σε αυτό το λαό και τον υπηρετείς, τότε θα κερδίσεις τις καρδιές τους, τότε θα έχεις την ευνοιά τους, θα σε αγαπάνε και θα σε υψώσουν. Του είπαν οι πρεσβύτεροι. Αλλά λέει ο Ροβάμ, του άρεσε η συμβουλή των νεοτέρων και τους φωνάζει την αντιπροσωπεία και αρχίζει τώρα και τους λέει, εγώ θα σας παιδεύσω με σκορπιούς, εγώ θα σας βάλω κι άλλους φόρους γιατί είστε τεμπέλιδες σαν τον Φαραώ. Και ξέρετε τι λένε, στα σκηνά σου Ισραήλ, τι δουλειά έχουμε εμείς λέει με το παιδιά του και τα εγγόνια του Δαβίδ και του Σολομώντα. Και οι αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε κάτι, ενώ το βασίλειο ήταν ενωμένο επί Δαβίδ και Σολομώντα, άρχισε και έγινε η διαίρεση του βασιλείου και η καταστροφή του λαού Ισραήλ, επειδή αυτός που ανέλαβε ηγέτης είχε λανθασμένα κίνητρα. δεν είχε κίνητρα υπηρετικά και προσφοράς προς το λαό, αλλά είχε κίνητρα ότι τώρα εγώ ανέλαβα την εξουσία. Κούτε. Ενώ οι πρεσβύτεροι του είπαν υπηρέτης να γίνεις. Και τους πήρε ότι είναι εξουσία. Γι' αυτό λέμε, γιατί ωραία εγώ με επισκοπή. Και το πήρε σαν εξουσία. Και λέει, τώρα κάνω ό,τι θέλω. Είναι ακριβώς όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι. Όχι όλοι. Λέω, οι εκείνοι που είναι στραβοί. Οι οποίοι τι κάνουν εκεί, οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι αφεντικά. Είναι δούλοι, είναι υπηρέτες δικοί μας υπάλληλοι. Γι' αυτό λέγεται δημόσιο. Το δημόσιο είμαι εγώ. Έτσι, ο λαός. Εμείς είμαστε το δημόσιο, ο λαός. Και έχουμε κάποιους εκεί να πηγαίνουμε να μας εξυπηρετούν. Αλλά εκείνοι είναι αφεντικά. Πας στο γραφείο το οποίο εσύ πληρώνεις με τους φόρους σου, έτσι δεν είναι. Με τη ΦΠΑ σου, με αυτά. Πας στο γραφείο και σας παρακαλώ κύριε, περάστε έξω. Και είμαι εγώ το αφεντικό. Κανονικά εγώ πρέπει να το πω πέρασε έξω. Έπρεπε να με βλέπει και να τρέμει. Αλλά βλέπετε, αδερφοί, έχει γίνει μια διαστρέβλωση των καταστάσεων των οποίων βιώνουμε. Αυτή η στρέβλωση η κοσμική, εμείς από πού ήρθαμε? Τον κόσμο. Υπάρχει και σε εμάς μέσα. Και έρχεται το Ευαγγέλιο τώρα να πει πιστός ο λόγος. Θα μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Καταλάβατε, αδερφοί. Αλλάζουν τώρα και σου λέει τώρα, θέλεις να γίνεις πρεσβύτερος, διάκονος, ποιμένας, χαρισματούχος, να κάνεις νεκραναστάσεις για τον λόγο ποιον? Για να αποκτήσεις εξουσία, για να σε ακούνε όλοι, για να δίνεις διαταγές, για να έχεις ας πούμε μια ηγετική μορφή και μια προβολή και μια αίσθηση δόξας από τους υπόλοιπους, ή θέλεις να υπηρετήσεις? Όταν αυτό γίνει αντιληπτό, θυμάστε πριν που είπαμε ότι όλοι μπορεί να θέλουν, αλλά το Πνεύμα το Άγιο αρχίζει και να μην. Τώρα λέγοντας αυτά τα πράγματα, ένας να αποσύρεται και να λέει, α, τώρα άμα είναι έτσι δεν θέλω. Ξεκαθαρίζει ο Κύριος, αδερφοί, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πρώτα στο έργο του Θεού είναι τα κίνητρά μας να είναι αγαθά, αδερφοί. Τα κίνητρά μας να είναι υπέρ της υπηρεσίας των αδελφών μας. Το κίνητρό μας να είναι για τη δόξα του Θεού. Εάν λοιπόν υπάρχει φιλοδοξία μέσα στον άνθρωπο, τότε ό,τι και να γίνει θα είναι αποτυχημένος και δεν θα είναι ας πούμε ευπρόσδεκτος από όλους. Έτσι λοιπόν, να έχω όρεξη να εργαστώ, αλλά όχι για να φαίνομαι, για να υπηρετώ το λαό του Θεού. Αυτό λοιπόν, εάν της ωραίγεται η επισκοπή, καλά κάνει. Τα ελαττηριά του μόνο να προσέξει και να είναι δούλος των αδελφών του. Γιατί ο Κύριος τι λέει, αδελφοί αγαπητοί, έγινε διάκονος δικός μας. Διακόνησε εμάς. Και εμείς χρωστούμε, καθώς εγώ έκανα, λέει, ζωστή στο προσώψιο, πήρε τη λεκάνη, έπλυνε τα πόδια των μαθητών και τους λέει, βλέπετε τι έκανα εγώ σε εσάς. Αυτό που εγώ έκανα σε εσάς, χρεωστείτε και εσείς να το κάνετε. Σας δίνω παράδειγμα. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, το παράδειγμα το πραγματικό είναι ο Κύριος, ο οποίος υπηρέτης έγινε, δούλος έγινε, αλλά όχι όπως λέμε σήμερα δούλος και εννοούμε τον εξουσιαστή ως τίτλος τιμής, έγινε δούλος πραγματικός, έγινε υπήκος πραγματικός και δούλος των ανθρώπων. Αποδούλωσε τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν το κίνητρο, αδερφοί, του να γίνω κάτι μέσα στην εκκλησία πρέπει να είναι καθαρό. Πρέπει να το έχει επεξεργαστεί το Πνεύμα το Άγιο. Να θέλω να γίνω κάτι, αλλά να είναι εμπνευσμένο και από το Πνεύμα το Άγιο. Όχι μόνο σαν προσωπική φιλοδοξία, αλλά σύν Θεό. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν, βλέπετε έχει κάποιες προϋποθέσεις. Αυτός που θέλει να προχωρήσει στο έργο του Θεού, υπάρχουν προϋποθέσεις. Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος, επίσκοπος ξέρετε τι σημαίνει, αδερφοί αγαπητοί, επισκοπέω, επισκοπώ, το ρήμα σημαίνει ότι είμαι φρουρός ελεγκτής κάπως, επιθεωρητής, φρουρός επιθεωρητής, όχι με την έννοια του επιθεωρητή του επιθεωρώ και περιφρουρώ, έτσι, την περιοχή την οποία με έχει τοποθετήσει κάποιος σαν στρατιώτης. Αυτό σημαίνει επίσκοπος. Κάθεται επί τη σκοπιά του. Όπως λέει και ο Αβακούμ, επί τη σκοπιά μου θέλω σταθεί. Και θέλω στυλωθεί επί του πύργου μου. Για να δω τι θέλει λαλήσει προς εμέ αυτός που με έστειλε. Και σε άλλο σημείο λέει φρουρέ, τι περί της νυχτός προτάνε. Λέει, το πρωί ήρθε και η νύχτα έφυγε. Ρωτήστε με ό,τι θέλετε. Τι πάει να πει αυτή η απάντηση, την καταλαβαίνουμε. Σημαίνει ότι ο φρουρός ήταν όλη τη νύχτα ξάγρυπνος και ό,τι είδε και παρατήρησε μπορείτε να με ρωτήσετε. Δεν κοιμήθηκε καθόλου, ήταν άγρυπνος, όπως λέει εδώ, άγρυπνος. Είναι φρουρός λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ο επίσκοπος. Τώρα, αδερφοί αγαπητοί, το επίσκοπος είναι και πρεσβύτερος και επιμένας, θα λέγαμε. Έτσι, δηλαδή υπήρχαν περίοδοι που οι πρεσβύτεροι λέγονται επίσκοποι, έτσι, αλλά και ο επιμένας λέγεται επίσκοπος και ο επιμένας βέβαια δεν είναι απλά πρεσβύτερος, έτσι, διότι κανονικά ο Κύριος έθεσε την εκκλησία του λέει στους Εφεσίους πρώτον αποστόλους, δεύτερον προφήτες, τρίτον ευαγγελιστές, τέταρτον ποιμένες και πέμπτον διδασκάλους. Λοιπόν, δεν είναι απλά πρεσβύτερος ο ποιμένας, όπως έχει γίνει ή ένας εκ των πρεσβυτέρων πρέπει να γίνει ποιμένας έτσι και όποιος να είναι, αλλά είναι το τέλειο θα λέγαμε, το ωραίο το γραφικό, ο ποιμένας να είναι και διακονία δοσμένη από το Θεό. Μία από τις πέντε διακονίες, όχι απλά πρεσβύτερος. Αυτά είναι έτσι γραμμένα στο Λόγο του Θεού. Λοιπόν, αυτός είναι ο επίσκοπος και τις πιο πολλές φορές ως επίσκοπος εννοείται ο ποιμένας. Παρόλο, έτσι που θα δούμε ότι και οι πρεσβύτεροι λέγονται. Λοιπόν, ο επίσκοπος ή πρεσβύτερος, να το λέμε έτσι τώρα, ας πούμε, αδερφοί αγαπητοί, κάποιος παλιός έλεγε οι πρεσβύτεροι και αληθώς πρεσβυτέρου ηλικία ήχων. Ήταν πραγματικοί πρεσβύτεροι, με λίγα λόγια, γέροι, έτσι, η γερουσία, οι γέροντες, έτσι. Αυτοί ήταν οι ηγετικές μορφές μέσα στην εκκλησία και τους γέροντες τότε τους λέγανε πρεσβυτέρους. Και από εκεί έμεινε και ο όρος πρεσβύτερος εξαιτίας της ηλικίας που είχαν. Οι πρεσβύτεροι λοιπόν και αληθώς πρεσβυτέρου ηλικία ήχων. Καμιά φορά εδώ βέβαια, αδερφοί αγαπητοί, γίνονται πρεσβύτεροι νεότεροι. Δηλαδή δεν είναι πρεσβύτεροι, 27 χρονών πρεσβύτερος. Δηλαδή είναι 27 χρονών γέρος. Κάπως έτσι να το πούμε, να το καταλάβουμε. Λοιπόν, ο πρεσβύτερος χρειάζεται να έχει και μια ηλικία. Υπάρχουν περιπτώσεις, αδερφοί, που ο Κύριος οδηγεί και όταν οδηγεί ο Θεός, έτσι δεν είναι. Εδώ λοιπόν, όταν γράφει στον Τιμόθεο, γράφει τα κριτήρια με τα οποία ο Τιμόθεος πρέπει να έχει υπόψη του για να επιλέξει πρεσβυτέρους. Ή ο Τίτος στην Κρήτη, τα κριτήρια είναι ακριβώς σχεδόν μεγάλη ταύτιση. Λοιπόν, τα κριτήρια τα οποία πρέπει να έχει ο Τίτος για να καταστήσει στην Κρήτη πρεσβυτέρους. Όχι ότι ο Θεός μπορεί να κάνει άλλα πράγματα από εκείνα που γράφονται εδώ, ωστόσο όμως και αυτά, αλλά μπορεί ο Θεός και κάτι άλλο ακόμη, έτσι, σύν αυτά οπωσδήποτε, δεν λέμε ότι θα λείπει κανένα από αυτά, να χρησιμοποιήσει και να κάνει 27 χρόνων πρεσβύτερο. Λέω ένα παράδειγμα τώρα. Πλην όμως, αυτό είναι στην επιλογή και στη δικαιοδοσία του Αγίου Πνεύματος. Εδώ λοιπόν είναι όταν ο άνθρωπος επιλέγει πρεσβυτέρους, σου λέει αυτά τα κριτήρια τουλάχιστον είναι ένα μίνιμουμ κριτηρίων τα οποία πρέπει να έχει ο άνθρωπος για να προχωρήσει στη θέση του πρεσβυτέρου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ένα μίνιμουμ. Δεν μπορεί. Και επειδή, αδερφοί αγαπητοί, τους πρεσβυτέρους δεν τους εκλέγει η Εκκλησία, αλλά τους επιλέγει ως συνεργάτες του ο ποιμένας, του λέει λοιπόν εδώ τι κριτήρια πρέπει να δει στον άλλον για να τον επιλέξει. Τι κριτήρια να δω τώρα. Είναι ξαδερφός μου. Και εμείς το έχει το σώμα μας. Είναι αντισός μου. Είναι εγγονός μου. μπορούμε να έχουμε τέτοια κριτήρια. Δεν λέει έτσι το Ευαγγέλιο πουθενά. Καταλάβατε. Μια εκκλησία έχει τόσους πρεσβυτέρους όσους για να καλύπτουν τις λειτουργικές της ανάγκες. Δηλαδή, μια εκκλησία έχει πρεσβυτέρους, όχι για να έχει πρεσβυτέρους, για να καλύπτει τις λειτουργικές της ανάγκες. Μια εκκλησία, παραδείγματος χάρη, 100 άτομα, 3-4 πρεσβύτερες φτάνουν. Εμείς έχουμε το προνόμιο να έχουμε εισαγωγή. Δόξα τω Θεώ, δεν είναι κακό. Αλλά αδερφοί, αγαπητοί, λέω τώρα ένα παράδειγμα αυθαίρετο, έτσι, όχι ότι υπάρχει κάποιος τέτοιος κανόνας. Δεν γινόμαστε πρεσβύτεροι για να γίνουμε, αλλά να καλύψουμε λειτουργικές ανάγκες. Πρεσβύτεροι δεν γίνονται όλοι όσοι έχουν τα προσόντα για να γίνουν. Παραδείγματος χάρη, σε μια εκκλησία που έχει 50 άντρες ή 47, έχουν καλή οικογένεια, έχουν καλή ηλικία, έχουν λόγο. Δεν θα γίνουν όλοι πρεσβύτεροι. Δύο θα γίνουν. Καταλάβατε. Δεν κάνουμε πρεσβυτέρους όλους εκείνους που έχουν τα προσόντα για να τους δώσουμε, ας πούμε, ανταμοιβή. Έτσι, δεν είναι μια ανταμοιβή. Ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος, η ανταμοιβή μας θα έρθει από πάνω. Σε οποιαδήποτε θέση και να βρίσκεται. Είτε στη θέση του πρεσβυτέρου, είτε του διακόνου, είτε... Γίνονται λοιπόν οι πρεσβύτεροι για να καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες της εκκλησίας. Παραδείγματος χάρη, οι πρεσβύτεροι, αδελφοί αγαπητοί, ουσιαστικά τι είναι? Είναι οι παπάδες. Έτσι, για να το καταλάβουμε καλά, είναι οι παπάδες στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Φανταστείτε να μπούμε σε μια εκκλησία Ορθόδοξη και να έχει 22 παπάδες μέσα. Έτσι, αφού είναι 800 άτομα η ενορία, 1000, να μην έχει 22 παπάδες. 30 παπάδες. Να μην χωράει ο λαός να μπει, να μπαίνουν οι παπάδες μέσα. Δηλαδή, αυτό είναι ο πρεσβύτερος, έτσι ο ιερέας, ο παπάς στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Το ίδιο και οι διάκονοι. Θα γίνουν οι διάκονοι, γιατί λέει ο Σάφτος, δηλαδή δεν αλλάζουν τα κριτήρια καθόλου και οι διάκονοι το ίδιο είναι. Μην φανταστείτε τα ίδια πράγματα, λέει ο Σάφτος. Λοιπόν, και έτσι επιλέγονται οι πρεσβύτεροι. Και τώρα είναι κάποια προσόντα τα οποία πρέπει να βλέπουμε, αδερφοί, όταν επιλέγουμε πρεσβυτέρους. Να είναι άμεμπτος. Δηλαδή, δικάστηκε μια φορά για κλοπή. Την άλλη για ψευδορκία. Την άλλη, ξέρω, τι να το κάνεις. Μα είναι καλός, έχει λόγο. Μα τι να το κάνεις όλα αυτά. Πρέπει να είναι άμεμπτος. Δηλαδή να μην έχει τη μομφή, να του πει ο άλλος μια μομφή, ας πούμε ότι, ξέρω εγώ, αυτός είναι, του κολλάνε ρετσινιά, ότι αυτός είναι έτσι, έτσι και έτσι. Ή έκανε αυτό. Εντάξει, ο Θεός συγχωρεί. Απλά αυτός δεν πρέπει να γίνει, παραδείγματος χάρη, γιατί έχει κάποιο άλλο επάνω του που ενοχλεί, ας πούμε, καταλάβατε. Ο Θεός μπορεί να συγχώρεσαι, αλλά σου λέει καλύτερα να μην γίνει, γιατί υπάρχει λόγος. Να είναι μιας γυναικός ανήρ, να είναι παντρεμένος με μια γυναίκα, γιατί τότε είναι δύο οι περιπτώσεις αυτές. Και η πολυγαμία που υπήρχε την εποχή εκείνη και λάμβαναν πάνω από μια γυναίκα, έτσι. Εδώ βλέπουμε τα πράγματα, ο λόγος του Θεού τα φέρνει ακριβώς. Έναν άντρα και μια γυναίκα έφτιαξε ο Θεός. Δεν του φτιάξε το Αδάμ 2-3 Εύες, 4 Εύες. Θα την πει Εύα, Χριστίνα, Δήμητρα. Μία και την είπε Εύα. Και έναν άντρα. Εδώ λέει τα πράγματα λοιπόν. Τα ορθά και τα σωστά είναι να έχει μία γυναίκα. Έτσι δεν είναι? Το πρώτο. Λοιπόν, είναι μιας γυναικός ανήρ. Ακόμη να μην είναι χωρισμένος και ξαναπαντρεμένος. Γιατί δεν είναι μιας γυναικός ανήρ. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν. Θέλει προσοχή λοιπόν αυτά, υπάρχουν λόγοι, γιατί ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, θέλει την τελειότητα, θα λέγαμε, όσο μπορούμε σαν άνθρωποι να εκπληρώσουμε τα κριτήρια του που βάζει ο Θεός, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να είναι άμεμπτος, μιας γυναικός ανήρ, άγρυπνος, το που είπαμε πριν, άγρυπνος τι είπα να πει, μπορεί όλοι να κοιμούνται, εμείς κάναμε σκοπή, κάναμε θαλαμοφύλακες. Θυμάμαι όταν έκανα θαλαμοφύλακα στη σχολή, αδερφή αγαπητή, δεν το ήθελα καθόλου. Γιατί δεν το ήθελα? Γιατί εγώ έπρεπε να κάνω βόλτες μέσα στο θάλαμο. Είχαμε 70 άτομα μέσα στο θάλαμο. Εγώ έκοβα βόλτες και άλλοι ροχαλίζανε. Και έλεγα, πότε θα έρθει η ώρα να κοιμηθώ κι εγώ? Και τι, ερχόταν η ώρα, 4 ώρα τελείωνε το νούμερό μου, 5:30-6 παρά έπρεπε να σκοθούμε. Ούτε να κοιμηθώ προλάβαινα, ούτε τίποτα. Δεν ήθελα καθόλου να είμαι θαλαμοφύλακα ή να φυλάω σκοπιά. Γιατί, αδελφοί αγαπητοί, γιατί οι άλλοι κοιμούνται, μεταφορικά λέμε τώρα έτσι, και εσύ πρέπει να είσαι άγρυπνος. Ο επίσκοπος λοιπόν και ο πρεσβύτερος και ο διάκονος, ο σάφτος, όπως λέει εδώ, πρέπει να είναι άγρυπνος. Να έχει ένα ρανταράκι δηλαδή, μια πνευματική δηλαδή ένωση με το Θεό και να συλλαμβάνει όλες τις κινήσεις περισσότερο από τους άλλους. Οι άλλοι έχουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν. Αυτός δεν έχει την ευκαιρία να ξεκουραστεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τυχαίνει, να μην ξεκουραστεί. Με πήρανε και προχθές 1-2 η ώρα το βράδυ, ευτυχώς δεν κοιμόμουν ακόμη. Γιατί άμα κοιμόμουν, ήμουν ξύπνιος όμως. Ορίστε. Αλλά και να μην ήμουνα, όχι μόνο την αγρύπνια τη φυσική, εντάξει, εννοείται, αυτό είναι το πιο εύκολο, θα λέγαμε. Μιλάμε για την αγρύπνια τη πνευματική. Διότι αν δεν υπάρχει πνευματική αγρύπνια, θα μπει ο άλλος, θα πει κάτι και εγώ επειδή θα είμαι σε χαλάρωση, δεν θα αντιληφθώ τα αισθητήριά μου να αντιληφθούν τι γίνεται. Λοιπόν, γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, έρχεται ο Κύριος τώρα με πολλούς και διαφόρους τρόπους και μας παραγγέλνει να προσεύχεστε για τους εργάτες, να προσεύχεστε για τους ποιμένες. Ήρθε μήνυμα από τον Κύριο και λέει να προσεύχεστε, διότι βόσκουνε τους εαυτούς τους. Έχουν τα δικά τους, τα δικά τους προβλήματα, τις δικές τους ανάγκες, έτσι δεν είναι, κουράζονται. Γι' αυτό λέει να προσεύχεστε για τους εργάτες, να προσεύχεστε και για τους ποιμένες. Αφού, αδερφοί αγαπητοί, τι να πούμε τώρα, ο Απόστολος Παύλος λέει, σας παρακαλώ να προσεύχεστε για μένα, να μου ανοίξει ο Θεός θύρα λόγου, να προσεύχεστε για μένα να μπορώ να μιλάω, να προσεύχεστε για μένα να με φέρει ο Θεός πάλι κοντά σας. Αφού είχε ανάγκη ο Απόστολος Παύλος τις προσευχές της Εκκλησίας και των αδελφών, εμείς αδελφοί καταλαβαίνετε ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο. Λοιπόν, πάντοτε να προσεύχεστε, αδελφοί αγαπητοί, για όλους τους εργάτες. Είναι η πρώτη γραμμή, δεν είναι, δέχονται μεγάλο κύμα επιθέσεων, αρχίζει από το προσωπικό, από το οικογενειακό, από το εργασιακό, από το οικονομικό, έτσι δεν είναι, αδελφοί αγαπητοί? Λοιπόν, να έχει λοιπόν ο άνθρωπος αυτός αγρύπνια, γιατί πραγματικά άμα δεν έχει αγρύπνια, άμα δεν έχει ταπείνωση και τα κίνητρά του, όπως αναφερθήκαμε πριν, δεν είναι αγαθά και αγνά, και αρχίζει με τους συνδούλους του να συζητά και να λέει τι στάχα εξ αυτών είναι μεγαλύτερος, πάει τα κίνητρα, χαθήκανε. Έτσι δεν κάνανε οι μαθητές οι Απόστολοι? Λογομαγούσανε. Τι στάχα εξ αυτών είναι μεγαλύτερος. Άρα λοιπόν έχει χάσει πάρα πολλά, αδερφοί αγαπητοί, από εκείνα τα οποία θέλει ο Λόγος του Θεού να έχει. Λοιπόν, ταπείνωση, αγαθά κίνητρα, μην έχει μομφή, ευχαριστούμε τον Θεό, μιας γυναικός ανήρ, άγρυπνος, δηλαδή πνευματικά να έχει προσευχές, να έχει αγώνα πνευματικό, αυτός που θέλει να εργαστεί για τον Κύριο και όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί. Σόφρον, σόφρον είναι το αντίθετο του άφρον. Οπότε είτε το άφρον είτε το σόφρον, εξηγήσουμε, είναι το ίδιο. Να μην είναι άφρον δηλαδή, να μην έχει αφροσύνη. Να έχει δηλαδή μυαλό, να έχει κριτική ικανότητα. Όχι με την έννοια κρίνω και κατακρίνω, να διακρίνει, να μπορεί να διακρίνει το σωστό από το λάθος. Έτσι δεν είναι, είναι σόφρον, να σοφρονεί, να είναι σωστός, σοφρονημένος. Δηλαδή, να φανταστείτε, υπήρχε ένας δαιμονισμένος, ο οποίος εκοιμότανε εν της μνημείς, εκατέκοπτε εαυτόν με λίθους και ήτο δεμένος με ποδόδεσμα και αλυσίδες και τις έκοβε. Αυτός ο άνθρωπος όταν τον ελευθέρωσε ο Κύριος, αναφέρει τα χαρακτηριστικά που είχε. Ενδεδειμένος, ήταν γυμνός και ντύθηκε και σοφρονών. Φανταστείτε λοιπόν την αντίθεση αυτών των δύο πραγμάτων, έτσι. Λοιπόν, ήτο ενδεδειμένος και σοφρονών. Και Λοιπόν, κόσμιος, κόσμιος είναι από το κοσμό, έτσι. Να είναι κόσμιος ο άλλος, τι είπα να πει αδερφέ αγαπητοί, να είναι ένα στολίδι, να είναι ευγενικός, έτσι, σεμνός στη συμπεριφορά του, σεμνός στον ντυσισμό του, σεμνός στο χαιρετισμό του, σεμνός στο περπατημά του, κόσμιος. Να είναι δηλαδή στολίδι αυτός. Να είναι στολίδι πνευματικό εννοούμε, έτσι. Δηλαδή να βλέπει ο άλλος ότι είναι πραγματικά ένα κόσμημα. Και λέει αυτός ο άνθρωπος έχει τη χάρη από τον Θεό που θέλει να προχωρήσει πνευματικά και να γίνει υπηρέτης του λαού. Είναι κόσμιος. Δεν παραβαίνει δηλαδή κάποιους κανόνες και να υπερβαίνει κάποια πράγματα έστω συμπεριφοράς. Να αρχίσει παραδείγματος χάρη να δέρει τους συνδούλους ή να αρχίσει να λέει μένα θα ακούτε εδώ. Δεν είναι κόσμια συμπεριφορά αυτή. Ή να αρχίσει να κινείται με τρόπο που δεν εμπνέει σεβασμό και να παραφέρεται. Δεν είναι κόσμιος. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, κόσμιος. Αυτά αφού τα λέει ο λόγος του Θεού δεν είναι τώρα. Εδώ δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, δόξα τω Θεώ. Αλλά τα παίρνουμε με τη σειρά, αυτό είπαμε. Λοιπόν, κόσμιος. Φιλόξενος. Έτσι, να είναι φιλόξενος. Δηλαδή, να αγαπά τη φιλοξενία. Είναι πάρα πολύ μεγάλο χαρακτηριστικό χριστιανικό η φιλοξενία. Αδερφοί αγαπητοί, να είναι ο άνθρωπος φιλόξενος. Να αγαπάει να φιλοξενεί. Βέβαια, είναι να διαχωρίσουμε ορισμένα πράγματα. Το να είναι φιλόξενος δεν πάει να πει ότι ο καθένας μπορεί να είναι φιλόξενος. Λέει ο επίσκοπος, ναι, θα έρθω να κοιμηθώ 5 μέρες στο σπίτι σου. Γιατί σπίτι δεν έχεις. Έχω. Αλλά να δούμε αν είσαι φιλόξενος. Εάν χρειαστεί να φιλοξενήσει, να είναι φιλόξενος και να είναι πάντοτε η πόρτα του ανοιχτή. Εάν παραστεί ανάγκη, έτσι δεν είναι, να είναι έτοιμος να υποδεχθεί τον οποιοδήποτε που έχει ανάγκη. Για οποιοδήποτε λόγο. Αυτό πάνε να πει αδερφοί φιλόξενος. Όχι, γιατί έχουμε πολλά ευστράπελα συμβαίνουν. Μια φορά μία αδερφή κάπου ήθελε μάλωσε με τον άντρα της, θα έρθω στο σπίτι σας να μένω, είπε σε κάποιον. Λέω γιατί να πάει στο σπίτι του αλλού να μένει, δεν έχει άντρα. Λέει μάλωσε, και άμα μάλωσε. Τι μάλωσε ο άντρας της πήρε στην εκκλησία, μα θα κάτσει στο σπίτι της. Γιατί ήθελε εύκολα να αποδείξει στον άντρα της ότι δεν σε έχω ανάγκη. Τώρα έχω πολλά αδέρφια. Με μαλώνεις εσύ, γεια σου. Τι γεια σου, τον άντρα σου, γεια σου. Και όχι μόνο δεν θα τη φιλοξενήσω, γρήγορα στον άντρα σου. Μα θα με δει, ας πάω και καμία. Μακάρια θα είσαι. Μακάρια θα είσαι. Θα σε δείρουν για τον Χριστό και κλαίγεσαι. Έπρεπε να χοροπηδάς. Για να αποδείξεις τον άντρα της ότι μπορώ και χωρίς εσένα, να μην αποδείξεις τον άντρα σου ότι μπορείς χωρίς αυτόν, να αποδείξεις το αντίθετο, ότι δεν μπορείς χωρίς αυτόν. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Όχι να έρθει να πάρει φιλοξενία. Βέβαια δεν ανοίγουμε πόρτες σε αυτά. Στον άντρα σου γρήγορα. Έτσι δεν είναι αδερφοί αγαπητοί. Γιατί γίνονται λάθη πολλά και έχουν γίνει και πολλά ευστράπελα σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν μάνα πει ότι είναι φιλόξενος ότι μπορεί να γίνεται ό,τι να είναι, αλλά ήρθε κάποιος που μακριά. Δεν έχει κάποιος που να μείνει ή κάτι άλλο κτλ. Κάτι να φιλοξενήσει, να φάει και όλα οπωσδήποτε είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αλίμονο. Μόνο να επικρατεί σοφροσύνη και λογική. Και εντάξει, και λίγο κάποια φορά, άμα ξεφύγει κανένας, δεν χάθηκε ο κόσμος, αλλά άμα είναι πολύ, μετά χαλάει η συνταγή και όλα. Φιλόξενος λοιπόν να έχει αυτό το χάρισμα της φιλοξενίας και ο άλλος να ξέρει ότι αναπαύεται πάνω του. Θυμάμαι μια φορά, είδε μια αδερφή έναν ύπνο για κάποιον και λέει, είδα λέει ότι το σπίτι σου ήταν φωτεινό, ήταν ωραίο, είχε το φως του Χριστού, αλλά λέει, μέσα στο σπίτι ήταν ένα λιονταράκι και όποιος και να έμπαινε, ορμούσε πάνω του. Βέβαια λέει, δεν του έκανε κακό, αλλά ορμούσε πάνω του. Μα όποιος και να έμπαινε μέσα στο σπίτι, αυτό ξέρετε τι είναι αδερφοί, μια άρνηση εσωτερική της φιλοξενίας που δεν είχε και πολύ όρεξη ας πούμε να δεχθεί και το λιονταράκι ορμούσε συνέχεια. Λοιπόν, να είναι λοιπόν φιλόξενος, να είναι διδακτικός, θα πρέπει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά να υπάρχουν, να είναι διδακτικός, ας πούμε να Μα άμα δεν μπορεί να ανοίξει το στόμα του να μεταφέρει το λόγο του Θεού λίγο, όχι να είναι χαρισματούχος κήρυκας, αυτό είναι δώρο του Θεού. Ίσως να, άλλος το έχει περισσότερο, άλλος λιγότερο, είναι χαρίσματα. Αλλά να μπορεί να διδάξει τον λόγο και να κατηχήσει μία ψυχή και να την οδηγήσει στην ορθή πίστη. Να έχει, δηλαδή αυτό που λέμε τώρα είναι κάποια μίνιμουμ. Δεν λέμε να είναι ρήτορας, αλλά να μπορεί να μιλήσει σε δύο ψυχές. Να μπορεί να οδηγήσει δύο ψυχές στον Χριστό. Να μπορεί να οδηγήσει δύο ψυχές στη βάπτιση. Να αναγεννηθούν δύο ψυχές μόλις τους μιλήσει το λόγο. Να μπορεί να διδάξει κάποιους που δεν ξέρουν κάτι. Αυτό λοιπόν είναι το διδακτικός, που δεν είναι απαραίτητα χαρισματούχος με την έννοια, αλλά να έχει κάποια μίνιμουμ χαρακτηριστικά. Λοιπόν, διδακτικός, όχι μέθυσος. Βλέπετε εδώ, δεν λέει να μην πίνει κρασί, λέει να μην μεθάει. Γιατί οι αδερφοί το έχουν πάρει πολλά κράτη, κυρίως τα ανατολικά, και δεν πίνουν καθόλου κρασί. Επειδή υπήρχε πολύς αλκοολισμός και το γύρισαν από την άλλη μεριά, γιατί και οι αδερφοί παρασύρονταν και ξανατορίχνανε στον αλκοολισμό. Και είπανε καθόλου κρασί, αλλά από το να πεις λαμβάνουμε αυτό το μέτρο για να μην ξεφύγουμε, από το να το κάνεις Ευαγγέλιο και αμαρτία το να πεις κρασί, έχει διαφορά. Άλλο λαβαίνουμε τα μέτρα μας και δεν λέμε ότι αυτό το λέει το Ευαγγέλιο, έτσι δεν είναι, και άλλο αυτό. Λοιπόν, όχι μέθυσος, δηλαδή αδερφή καπιτή, αφού το λέει η λάμδα αλφα κεφάλαιο οι παροιμίες, δεν είναι λέει των βασιλέων. Ναι, και πίνει και ο λίγων ίνων, λέει στον Τιμόθεο παρακάτω ο Παύλος, για τον στομαχό σου και τα συχνά σου ασθενείες. Αλλά λέει δεν είναι των βασιλέων, δεν είναι των βασιλέων Λεμουήλ το να πίνω συν ίνο και σίκερα, διότι είναι βασιλής. Μήποτε διαστρέψουν την κρίση. Ναι, στους παροιμίες πρέπει να το λέει αυτό, έτσι δεν είναι. Για να το πούμε ακριβώς όπως το λέει, γιατί άμα διαστρέψουν την κρίση, ναι, είναι λάμδα αλφα 4. Δεν είναι τον βασιλέον Λεμουήλ, δεν είναι τον βασιλέον να πίνω σιήνο, ουδέ τον ηγεμόνων σίκερα. Βλέπετε, είπαμε ότι είναι κατά κάποιο τρόπο ηγέτες, έτσι οι πρεσβύτεροι, να πίνω σίκερα. Μήποτε πιόντες λησμονήσωσιν των νόμων και διαστρέψουν την κρίση κάποιου τεθλιμμένου. Βλέπετε λοιπόν, μπορεί να διαστρέψουν την κρίση κάποιου τεθλιμμένου. Όταν πρόκειται, ας πούμε, για ηγεμόνα, να έρθει ο άλλος να σε τύφλα στο μεθύσει και να σου πει: αδερφέ, έχω αυτό το πρόβλημα. Έχεις αυτό το πρόβλημα. Πάρε ένα ποτήρι κρασί. Να πάντα φαρμάκια κάτω. Κάνε μου και εμένα παρέα. Και να τον εμεθύσει και εκείνο να γίνουν τα πράγματα και μια χαρά. Ενώ τι λέει, όχι. Το αντίθετο του μεθείου, ξέρετε ποιο είναι. Νύφο λέγεται το ρήμα. Νυφάλιος. Πρέπει να είναι νυφάλιος. Με καθαρή σκέψη, με διάβγεια, με νυφαλιότητα, ευχαριστούμε τον Θεό, για να μπορεί να δίνει τη σωστή συμβουλή και να μην διαστρέψει την κρίση την ως τεθλιμμένου. Θα έρθει ο άλλος αδικημένος, θα έρθει ο άλλος στεναχωρημένος, θλιμμένος. Θα πρέπει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά λοιπόν, πέρασε η ώρα αδερφή, για να μην ουχή μέθυσος, ουχή πλήκτης, αυστηρός και όλο παρατηρήσεις. Πρόσεχε καλά, μην το ξανακάνεις αυτό. Και συνέχεια να είναι πλήκτης, ας πούμε, χωρίς να δείχνει λιγάκι ανοχή. Ένα από τα πράγματα που μου είπε ο κύριος Ρεφής στην αρχή, τώρα πριν λίγο αναλάβω, μετά λίγο αυτό, μου λέει θα δείχνεις μεγάλη ανοχή. Ήξερε ότι είμαι στρατιωτικός και άμα του πεις το αλλού κάνει αυτό, το κάνει, δεν το κάνει, εγώ νομίζω ότι είναι στρατός. Και μου μιλάει ο κύριος και μου λέει θα έχεις ανοχή, έτσι καθαρά. Και εγώ τώρα έχω, αλληλούια, κύριος ξέρει. Λοιπόν, οχή πλήκτης, οχή εσχροκερδής, δηλαδή να μην χρησιμοποιήσει τη θέση, ας πούμε, την οποία της υπηρεσίας για προσωπικό όφελος, για κέρδος. Γιατί τότε την εποχή εκείνη, αδερφή, τους πρεσβυτέρους, τους ποιμένες, ας πούμε, τους έτρεφε η Εκκλησία. Και, παραδείγματος χάρη, έρχεσαι να κάνουμε μια προσευχή. Κοίτα, η ταρίφα είναι 15 ευρώ. Σήμερα που πήγα εγώ για δύο προσευχές, το 30 το είχα στην τσέπη. Να κερδίζω, δηλαδή, νομιζόντων την ευσέβεια, του Τιμόθεο, ότι είναι πλουτισμός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είναι να κερδίσω τίποτα, ούτε σε προσωπικό, ούτε σε οικονομικό όφελος, ούτε πουθενά. Να μην υπάρχει σχροκέρδια λοιπόν, ακολουθώντας το Ευαγγέλιο. Εάν χρειαστεί κάποτε ένα πιάτο φαγητό, το ποίμνιο τρέφει τον ποιμένα του. Έτσι δεν είναι? Αλλά μέχρι εκεί. Ένα πιάτο φαγητό, άμα χρειαστεί, ο αδερφός δεν έχει. Και πότε? Όταν εργάζεται για το ποίμνιο και δεν προλαβαίνει να δουλέψει τη δουλειά του. Όχι. Αλλιώς να πάει να δουλέψει. Όπως δουλεύουν όλοι. Και όποιος δεν δουλεύει, να μην τρώει. Δεν λέμε, καταλαβαίνετε τι λέμε, αδερφοί? Δηλαδή υπάρχει κάποια πολύ μεγάλη ανάγκη στο ποίμνιο. Ο ποιμένας δεν προλαβαίνει να πάρει ανάσα. Τρέχει όλη μέρα στα νοσοκομεία, όλη μέρα στους αρρώστους κτλ. Όταν το μεσημέρι βρεθεί κάπου, να φάει πια το φαγητό. Όχι να γίνεται εμπόριο με το λόγο του Θεού και να, έτσι, να εκμεταλλεύονται και να υπάρχουν σχροκέρδες. Δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Τα υπόλοιπα τα πούμε την άλλη φορά. Το άλλο Δευτέρα να είμαστε καλά. Όχι, την άλλη Δευτέρα θα λείπουμε Θεσσαλονίκη. Την παράλληλη. Δόξα στον Κύριο.